goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Asteburura begira jarriko gara gaurko berrietan nagusiki korrika kulturalerako bereziki sorturiko Badon opera postdramatikoa Amaia Kulturzentroan izanen baita larun batean bihar beraz arratseko zazpietan. Disiplina ezberdinetan ari diren euskal sortzaile mordoa batu dira ikusgarria sortzeko kode kulturalak hartu desegin eta zerbait berria sortuz aurreiritziki gabe bertaratzeko deia egin du Ainara Gurrutxaga antzesleak sorkuntza taldeko kideak hala azaltzen du Badon zer den.
Nolakoa da egia da hori erantzutea zaila egiten zaigula hain justu premisetako bat lanean hasi ginenean hori zelako, ez? Pixka bat ez leku batean kokatzea obra edo ezaguna zaizkigun kanonetatik ateratzea edo hain justu kanon horiek, bai kultur kanonak, euskaldunek dauzkagunak eta baita forma, opera beraren forma ere kuestioan jartzea, estena kuestioan jartzea, esan nahi dut hasieratik guzti hori egitura hainbat kuestioan jartzen dituen ikuskizuna egitea zela jada asmoa, eta horregatik sortu dena ere proposamen berezia dela. Zailako katzen, zukazidan esan duzun bezala, ezaguna zaigun arlo batean. Ez da guztiz antzerkia, ez da guztiz dantza ikuskizun bat, ez da guztiz kontzertu bat, eta guzti hori da eraberean.
Itzordua beraz, bihar arratseko zazpitan Amaia Kulturzentroan Irunen, sarrerak salgai dira jadanik 10 euroren truke, eta aurrak zaintzeko zerbitzua izanen da bertan urririk. Eta inzuzen ere, Badon korrika kulturaleko lehen geldialdia izanen bada, ez da Irunen izanen duen lehena izanen, asteazkenean aurkeztu zituzten San Juan Plazan Aekak eta Irungo Udalak heldu diren hilabeteetan izanen diren itzorduak, eta bai Irunen izanen duen lehen geldialdia izanen da, baina ez azkena, hobeki erranik, martxoaren 14an Irundik abiatuko baita korrika, eta betea heldu da, ordurarteko egutegia, Nuria Alzaga, Euskara eta Kultur Zinegotziak babesa eman zion korrika kulturalari.
Dakizuenez Irunen ez dakigu geldirik egoten. Aurten beste ekitaldietan jardueren artean dakizuenez korrikaren abia puntua Irun izango da. Martxoaren 14an, aurten korrikaren ibilbidea Irundik Baionara izango da, martxoaren 14tik 24 arte, baina ez gera horrela egongo, ez? Geldirik ez ere egin gabe martxo arte. Orduan, korrikaz hitz egiteko eta korrikaz gozatzeko, larun bat honetan bertan hasiko gara ja. Kasu honetan Amaia Kulturzentroan, Badon opera postdramatikoakin, arratsaldeko 7tan, jada sarrerak euskura daude, bai turismo bulegoan eta web horrian, bai irundarrak eta, ez? Kanpoko jendea eta ingurukoa animatzen dugu Amaiara etortzea, eta hortik aurrera ja kalera pasako gea, bale? Jarduerak eta ekitaldiak kalean izango dira, eguraldiarentzako promesa eman, baina bueno, gutxienez espero dugu ba eguraldia ez ondo egotea eta bestela antolatuko gara eta konponduko gea dena aurrera eramateko. Gustatuko litzaidak ere esatea, korrika kasu honetan ere auzoetara iritsiko dela. Kasu honetan bai Larrendi, Ventas eta Santiago auzoan egongo da eta bueno, dakizuenez korrika aurten Arroherri lelopean egiten da eta kasu honetan ba ekitaldi hauetarako, ez, korrika kulturala izendatuko dugu. Beraz, urtarrilean eta otsailean, martxo iritsi baino lehen, lehenengo aurkezpen honetan, jarduera hauek den berri eman nahi genuen. Baina bai aurreratzen degula, bai txikientzat, gazteentzat, helduentzat, hau da familia osorako planak izango direla eta jendea gerturatzea. Askotan komentatzen dugu, ez? Kasu honetan argi dago korrikaren inguruan euskararen garrantzia hor dagoela, aurrera eramatea. Baina naiz eta jendeak agian euskera ez jakin, animatzea ere, beti, ez, jarrera da garrantzitsuena eta jende guztia animatzen dugu gerturatzea. Esan bezala ez gera gelditzen, esango dut erderak bat, pero nos apuntamos a un bombardeo eta, bueno, Irun gainera irundarrak ja jakinda korrika Irundik abiatzen zela, erantzuna primerakoa izan da, beraz udalaren erantzuna ezin dugu gutxiago izan.
Nuri Alzaga, Irungo Euskara eta kultur ordezkaria genuen hor, eta Hendaian aldiz korrika kulturalaren lehen geltokia astelen honetan izanen da, gaur estreinatzen den Bizkar Soro filma, Variete zinegelan izanen baita astelen arratsean. Informazio gehiago emanen dizuegu hementxe astelen goizean. eta Hondarribian asteartean aurkeztu zuten Hondarribiko udala auzo bihotzak izendaturiko proiektua hirigintza antolaketa plan orokorraren edo apoaren baitan zerbitzuak eta bizikalitatea auzoetara eramate aldera eta heldu diren asteetan herritarrekin hausnarketak eginen dituzte Estitxu Urtiz berea lehen alkate ordeak azaltzen du.
Asmo nagusena da baita ere nuklea anitzeko hiri bat sortzea eta auzoetan topaguneak ba hori ez sortzea ba bertan egiteko komunitatea bertan egiteko zaintza lanak bertan egiteko bizitza azken finean ez oso bihatzak bildu behar ditu hainbat ezaugarri eta orduan hoien artean dago ekipamendu publiko bat edukitzea ba izan daiteke parke aurparke bat edo ez daik ze eta baita ere udal zerbitzu bat eta zerbitzu horren barnean ba sartu litekea edean ba eguneko zentro bat ba esta pertsona nagusiei ze orain hortan ere arazo nabarmena daukagu puntu bakarra daukagu kasino zarra oraintxe bertan eta mugikortasun ikuspegitik oso ba nekeza da helduentzako bertara iristea eta berdin auzoetara hurbildu behar dugu holako zerbitzuak helduentzako eta baita ere jaso dugun beste eskari nabarmen bat da ludoteka edo aurrentzako gune publiko bat ere bai. Orduan bai esaten duzun bezala, ba B solairu hoietan nolabait zerbitzu hauek emateko asmoa dugu bai.
Eta Hondarribiko Eskualderdi Jeltzale aldiz ez da kontenta gertu dinamika honekin, haien hitzetan apoaren baiestatzea atzeratu bertzerik ezpaitu egiten, Abotsanitzi eta Euskal Herria Bilduri erabakiak hartzeko ezintasuna leporatu diete zinegotzi jeltzaleek agiri bat bidez, herritarren parte hartzea ke gortina gisa erabiltzen dutela salatuz, hain zuzen ere urtarrilaren 23an hasiko da auzo bihotzak ekimena herritarrekin hausnartzeko ibilbidea, xetasun guztiak antxetamedia.eus webgunean dituzue. Eta Hendaian bazkaria eta bertso saioa izanen da igandean Harrera taldearen sustenguz, punta-puntako bertsolarien kantuak entzuteko aukera izanen da igandean beraz lehenago bazkaria izanen delarik, Gaztelu Aretoan bilduko dira Baleak elkarteak antolaturik eta Euskal Preso eta Ieslari Oiak laguntzen dituen Harrera taldearen alde, Ametxar Zaius, Nerea Ibarzabal, Unai Iturriaga eta Alaia Martin ariko dira eta Sustraiko Lina ere arituko dira holtza gainean, Maialen Arzaius ariko delarik gai jartzaile begisa, itzordua batak terdi etan da bazkariaren zat eta txaldeko bostetan bertso saioaren zat, erreserbak egiteko iparrarrera abildua gmail.com uelbidera idatzi bertzerik ez duzue. Eta orain arte aipaturiko kulturreskaintzak ez bazaituzte asebete, gaur bertan Hondarribian ere izanen da zertaz gozatu, arratsego 8tan itsasetxean Almazenean antzeslanaren estreinaldia izanen da, Zuhaitz Gurrutxaga eta Iker Galartzaren lan berria da, gertakari simple baten inguruan unibertso oso bat sortu dutelarik, Iker Galartzak azaltzen dugu.
Ba, bai, hombre, gogotxo, baina urduri, bai, ba, hoxe, ba, jendeak nola hartuko duen, gure antzeslan berria, ba, hoxe, jendari gustatuko te zaion, gu egia esan, ensaiotan eta oso gustoa gabiltza, eta pozik gaude, ba, emaitzarekin, ba, bueno, iritsi zaigu jendearen gustoko izango dala, bain gero ikusin behar, a ber.
Hori da, ba, ez dakit, entzuleari grina pixkat pizteko edo Iker kontatzen aldi guzun, Almazenean emanaldian zer ikusiko dugun?
Bueno, ba, ez dakit asko konta daiteken, nik bakitela elkarrezketak eta ditugunen, ba gurea ba ez saldu nahi izate dela. Baina bueno, dia azkenen bi personaje Almazen baten ni enkargatua naiz eta Zuhaitz Gurrutxaga ba ni jubilatzear nago, ba gaixotasun bat dela eta aurre jubilazio hartu beharrean eta ordu ba nire parte etorriko dana o jarriko dana ba etortzen da. Eta bueno, 5 egun ditugu ba nik Almazeneko martxa guztia esplikatzeko eta bueno, bere ardurak zeintzuk dien azaltzeko eta dena erakusteko. Orduan, bueno, ez dia gehiegi, 5 egun, kontutan eukita, ba, nire personajeak 11 urte intzitula aprendiz bezala, gero enkargatu izan arte. Eta ban bestia 5 egun nahi enkargatu, ba, bueno, etzai, oso ondo iruditzen, baina, bueno, ba, hortxe ongo dira biak, ez da.
Itzordua beraz gaur arratseko 8etan Hondarribiko itsasetxean, sarrerak salgai dira Arma Plaza Fundazioan edo internet bidez ere. Eta azkenik berara ere beako bat, mendian hildako hiru bortziritarren omenez sortu zen mendieguna beran, orain dela 17 urte Luis Mari Pikabea Lorok, Xavier Saralegik eta Xavier Zubietak bizia galdu zuten Taion eskalatzen ari zirela, eta haiek oroitzeko eguna izanen da, aurtengoa ere, Iñaki Pikabea antolatzaileak aipatzen dugu.
Mendie gustatzen zaigu, betiti gustatu zaigu, eta, bueno, ba, kasu enten, ba, lotura, momentu batean handiago edo estuago bihurtu zen, ez? Ba, bertze arrazoi batzuengatik, baina beti izan du gara mendizale, mendian ibileak, mendian kirola eginak, inguruan duguna hori xe da, eta horren ingurutik han, pues, hola zibilik gara gure. Badire lekuak, Doneste benetan, mendiegun ospatzen dute, eta motibo da arrazoi bat izan gabetenik han, pues, bueno, egiten dute asteburu hori, eta hainbat guriak, bueno, bertze arrazoi bat edo izan duzun hasiera batian, izan duzela, anaiak eta lekusuak eta Xabierrek izan dako istripuaren ondorioz, urte urrena nolapait ospatu nahi ez edo, otu zitzaigun olako, beraiek idea bat bazuten burutan, aspaldi, olako kronoi gora bat itxea Santa Barbara, larreta gainera, hemen beran dagoen mendiontara, eta beraiei omen alditxo txiki bat itxeko, ilusioz edo, otu zitzaigun egun bat, inbardua orten olako goza bat, eta ikusita jendearen erantzuna eta pues, hortikan hasi ginen. Bai, pues, bira, 17 urte badire, eta 17 edizio, eta denetik izan du da. 17 ediziotan denetik bizitxe dugu, eta egia da, ez da bat ere kompetitiboa, gauza, da, batez ere da, egun hori ospatuz egiten dugun zerbait, eta nik uste horrek ere laguntzen duela jendearen erantzunean eta jendeak egun hortan ematen duen parte hartzeko gogo horrekin eta badirein bat gauza erakartzen duena.
Bihar beraz mendigoera eta lasterketa ezberdinak izanen dira beran, baina gaur berean Nepala da dokumentalaren emanaldiarekin hasiko dute egitaragua. Xehetasun guztiak antxetamedia.eus webgunean goizeko 8:29 antxeta irratian gradu bat oraintxe bertan kanpoan Hendaian eta eguzkia altxatzen ari eguzkitsua izanen da gaurko 8:04 gradu bateko minimoak eta 9 graduko temperatura gorenekin.
Goizetik arrats, Hurbilekoa antzetan.